Вы слухаете «Живый эфир свободы» с Аленой Тиханович. Як могуць грамадзяне ўплываць на горадабудаўніцтва? Ці ведаеце вы пра тое, што можа з'явіцца каля вашага дому? А калі будуеце кватэру, ці мяняецца яе цана? Гэта адна з тэмаў, якую я прапаную абмеркаваць у жывым эфіры на працягу гэтай паўгадзіны. Тэлефон у эфір 651-4204. Учора «Свабода» паведамляла ў сваім рэпартажы пра тое, што стыхійныя і спланаваныя мітынгі супраць ушчыльнення забудовы ахапілі розныя раёны Менску. Праблема, аднак, мае два бакі. Адны людзі незадаволеныя, што новая камяніца ім забярэ прастор, а іншыя хочуць мець сваю кватэру і пажадана ў абжытым раёне, а не ў полі. Сёння гэтыя праблемы вырашыў абмеркаваць журналістамі міністр архітэктуры і будаўніцтва Анатоль Нічкасаў. Наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык была на сустрэчы.
Рост цэнаў на будоўлю жылля – адна з галоўных праблемаў, якая непакоіць грамадства і абмяркоўваецца ў вышэйшых дзяржаўных структурах. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва абяцае спыніць гэтую тэндэнцыю ўжо ад наступнага году, паведаміў Анатоль Нічкасаў.
Я не буду гаварыць о том, што тот уровень інфляцыі, который в 2011-2012 году разогнал фактические цены и текущие цены до теперешнего уровня. 1 января 2014 года – это дата, с которой ни один проект Республики Беларусь не будет строиться по иным каким-то системам. Будет существовать только система сметного ценообразования и сама смета выстроена по ресурсным нормам. Ресурсная смета останавливает, стабилизирует вот этот рост, вот эту раскрутку, о которой я говорил.
Еще одна острая проблема – горадабудаўнічыя проекты и их адпаведнасць интересам грамадзян. Паводле Анатолія Нічкасава, неўзабаве мае набыць сілу новы законапраект у галіне жыллёвага будаўніцтва, які таксама прадугледжвае больш жорсткі падыход да новых будоўляў, згледзячы узгадненне іх з грамадскасцю. Падстава для гэтага – дзясяткі прыкладаў, калі грамадзяне пратэстуюць супраць ушчыльнення забудовы жылых кварталаў, забудовы гістарычных цэнтраў у гарадах, узвядзення гаспадарчых комплексаў на шкоду гісторыка-культурных каштоўнасцяў, гаворыць Анатоль Нічкасаў.
Міністэрства архітэктуры внесло предложение по ужесточению норм законодательства об общественных обсуждениях. Эта тема важна, она актуальна во всех отношениях. Конечно, при формировании планов строительства мы полагаемся на мнение специалистов, экспертов, экспертизы там, и так далее. Но, простите меня, если мы главной целевой установкой выдвигаем работу в строительстве для людей, тогда мы прежде всего и должны посоветоваться с людьми, нужно им это или нет. Нарушается ли законодательство или нет. Люди хотят это знать. Поэтому в положение об общественных обсуждениях уже вносятся, собственно говоря, существенные поправки.
Забаўляльны комплекс каля урочышча Курапаты, будоўля китайскага технопарку под Смалявічамі, забудова верхняга горада ў Менску, ушчыльненне жыллёвай забудовы ў мікрараёне Уручча і яшчэ дзясяткіх падобных праектаў спарадзілі тыя ці іншыя канфлікты з грамадскасцю. Гэтых конфликтов улады могли б пазбегнуць, калі б не парушалі законодаўства, якое ёсць ужо на сённяшні дзень, кажа Віктор Інчурэвіч, каардынатар ініцыятыўных груп грамадзян, якія стварылі Менскае гарадское аб'яднанне дзеля абароны сваіх правоў, гаворыць Віктор Інчурэвіч.
Людзі збольшага адсунуты ад прыняцця рашэнняў, і калі бачаць, што ситуация развивается не на корысть для местных жильцов, натурально возникает конфликт. А законодательство зараз дозволяет притягнуть до принятия этого решения у самих жильцов, але городские влады разными уловками стараются обойти этот порядок. Коли у законодательства будут прописаны певные механизмы, яким чином громадяне смогут вплывать на принимаемые решения, это будет позитивный крок. Коли таких механизмов не будет, и снова будут некие расплывчатые формулировки, якія дазволяць по-рознаму тлумачыць гэтыя нормы, ну то зразумела, што сама практыка яна не зменіцца.
Ці будуць улады абмяркоўваць праекты забудовы з грамадскасцю? Вы можаце адказаць на гэтае пытанне, далучыўшыся да нашай дыскусіі па тэлефоне Вэлком 651-4204, як і наступнай актуальнай тэмы. Сёння па ініцыятыве аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакраты адбыўся круглы стол у Менску, прысвечаны праблеме эпідэміі афрыканскай чумы свіней у Беларусі. Удзел у ім узялі фермеры і сяляне, чыя гаспадаркі пацярпелі ад дзеянняў і бяздзеянняў уладаў, і прадстаўнікі ветэрынарнай службы, кіраўніцтва хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі грамадскасці і журналісты. Падчас круглага стала ягоныя ўдзельнікі прынялі зварот да ўраду, якім у прыватнасці запатрабавалі на працягу 3 дзён апублікаваць поўны і ясны план ўраду дзеля барацьбы са свіной чумой, а таксама правесці жывую лінію міністра сельскай гаспадаркі ў жывым эфіры нацыянальнага тэлебачання і растлумачыць сітуацыю, адказаць на пытанні жыхароў, а таксама вызначыць кампенсацыю з улікам рынкавых коштаў і выплаціць вызначаную кампенсацыю тым, у каго была сканфіскаваная і знішчаная жывёла. Тэма «Што будуць есці беларусы, калі будзе знішчанае ўсё пагалоўе свіней» будзе абмяркоўвацца ў свежым выпуску «Свабоды без гальштукаў». Эту тэму разам з Вячаславам Ракіцкім будуць абмяркоўваць адзін з аўтараў кнігі «Наша страва» Сергей Харэўскі і эканаміст Міхал Залескі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі
«Свабода без гальштукаў». Дыскусію пра свіную чуму ў Беларусі слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дакладная прычына смерці 21-гадовага Ігара Пцічкіна ў Менскім СІЗА будзе вызначаная не раней, як праз месяц. Пра гэта заяўляюць эксперты. Родныя і блізкія не вераць, што ў маладога здаровага хлопца раптоўна спынілася сэрца, якім патлумачыла кіраўніцтва СІЗА Навалдарскага. Інна Студзінская выслухала аргументы маці і тлумачэнні экспертаў, які пра парадак правядзення суд-медэкспертызы.
Адбыць пакаранне, трохмесячны арышт, Ігар Пцічкін пагадзіўся добраахвотна, ад міліцыі не хаваўся. Тэарэтычна ў яго была альтэрнатыва – ці выплаціць вялікі штраф 80 мільёнаў, ці адбыць арышт, але суд прысудзіў арышт. Участковы міліцыянт распавёў, што адзін раз заходзіў да Ігара, таго не было, папрасіў перадаць, каб хлопец патэлефанаваў у міліцыю.
Он мне перезвонил сам, вот и он потом пришел, мы с ним еще поговорили, и определились на конкретный день. Такого, чтобы я его сильно прилагал там какие-то усилия для поиска или ловил его, такого не было. Он понимал, что ну уже сколько ж можно гулять, и человек понимает и осознает. Там же срок был небольшой. Пришла его мать, пришла его сестра, принесли с собой все эти пакеты.
Гэта адбылося 30 ліпеня, а 4 жніўня маці паведамілі, што сын памёр на Валадарцы. Маўляў, у яго спынілася сэрца. Жанна Пцічкіна не верыць у гэтую версію.
Во всё, моего сына никогда сердце не болело. Он здоровый был. И они мне говорят, его началось на третий день ломка, он начал буянить, и нам пришлось его ущемирать. Так я говорю, так что, наручники надо было одевать и избивать? Нет, мы ему резинки одели на руки. А почему побои столько? Так я побои от того, что вы его привязали. И что интересно, вот они сказали, что у него была остановка сердца. А вот тут прямо дел его сердце, удар тут вот был, сильный. А медэксперт, который ночью приходил, он сказал, можно один удар сделать и остановка сердца будет. От одного удара. И много избивать не надо. Хотя от этих побоев, что говорит, у него вообще, что я вижу, он не мог бы умереть.
Судмедэксперты теперь не дают комментариев, якая причина спыняння сердца. Кажут, что любой человек помирает, коли сердце спыняется. Яны не выказывают никаких меркаванняў, от чего мог померти Ігар Пцічкін, бо выников пошыранай экспертизы нема.
Провели только вскрытие трупа.
Зарабили только вскрытие трупа, доследовали тело, але экспертиза еще не завершенная. Необходимо провести еще шмат додатковых доследований, якія робятся у лабораториях. Кавалки органов вымаются с трупа, узоры разных вадкостей, дарэчы, на предмет наркотиков, отрутных речевов. И коли все выники будут готовы, только тогда эксперт приходит до высновы, от чего наступила смерть. То бок теперь казать про то, от чего наступила смерть, нельга ні ў якім разе, пакуль яшчэ прычына смерці вызначаецца.
Пока што прычына смерці ўстанаўліваецца.
Маці Ігара Пцічкіна і сястра дамагаюцца ў следчым камітэце паўторнай экспертызы і эксгумацыі цела. Але следчая следчага камітэту Алена Белецкая учора адмовіла. Маўляў, яшчэ няма вынікаў першай экспертызы. Судмедэксперты кажуць, што гэта звычайная практыка. Калі будзе завершана першасная экспертыза, у следчым камітэце родных павінны азнаёміць з гэтым афіцыйна афіцыйным дакументам, і толькі тады можна будзе настойваць на эксгумацыі.
І вот если родственникам они увидят какие-то...
И вось, калі родные побачаць у гэтым афіцыйным дакументе нейкія супярэчнасці, альбо іх не задаволіць гэтае заключэнне, яны могуць, вядома ж, патрабаваць правядзення паўторнай экспертызы, то бок новай экспертызы. Але гэта зноў жа будзе праводзіцца ў той жа адзінай службе, але іншымі экспертамі. І ў межах ужо паўторнай экспертызы можна правесці эксгумацыю цела і наноў яго даследаваць. Але гэта ўжо толькі пасля першаснай экспертызы. Раней, напэўна, гэта зрабіць нельга будзе.
Такім чынам, застаецца толькі чакаць вынікаў экспертызы.
І да нас у эфір дазваніўся нехта са слухачоў, які хоча выказацца на тэму справы Ігара Пцічкіна. Калі ласка, мы слухаем вас. Калі ласка.
Такой селянін хоча выказаць такі выпадак, які прыйшоў у сваякоў жонкі. Таксама хлопец 24 гады. Ой.
Так, мы слухаем вас, калі ласка.
Я радую пацішу.
Так, радио треба выключать. Але вы в эфире. Вы хотели рассказать про некий подобный выпадок.
Я хотел рассказать про выпадок такой самой ситуации, какой прошел у женщины так, свояков у России. Вот хлопец, портовец, 24 года. Ветер, мать на ветре розове. Вышел из своего покоя, гримнулся на подлогу и все, только прошептал: мама, не дренно. Так а хто тут ведае раней?
Ну, тым не менш, я вам дзякую за тое, што вы згадалі гэты выпадак, але абставіны справы Ігара Пцічкіна крыху іншыя, таму што родныя, калі забіралі, заўважылі на яго целе шматлікія сляды пабою. Гэта сітуацыя крышку іншая. А вы згадалі, відаць, няшчасны выпадак. Дзякую вам за ўдзел, тым не менш, у нашай праграме. На хвалях Радыё Свабода асноўная тэма дня. Па ініцыятыве беларускай хрысціянскай дэмакратыі праблему свіной чумы ў Беларусі сёння абмяркоўвалі фермеры, сяляне і грамадскасць. Следчы камітэт праводзіць праверку па факце смерці ў следчым ізалятары на валадарцы Ігара Пцічкіна. Гарадзенскі медуніверсітэт прапанаваў сёлета першакурснікам навучанне на беларускай мове, але толькі 6 студэнтаў выказалі такое жаданне. Міністэрства архітэктуры абяцае ў наступным годзе спыніць рост цэнаў на новае жыллё. Пра гэта казаў міністр архітэктуры. Праз 5 гадоў пасля ўзброенага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй краіны дагэтуль не аднавілі разарваныя дыпламатычныя адносіны. І да гэтай міжнароднай тэмы больш падрабязна. 8 жніўня 2008 году пачаўся збройны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. За 5 наступных гадоў адносіны Масквы і Тбілісі так і засталіся ў стадыі халоднай вайны. Пра мінулы час не ўнёс асаблівых карэктываў і ў пазіцыю афіцыйнага Менску. Перадае Ігар Карней.
У самы разгар расійска-грузінскага супрацьстаяння дырэктар Цэнтру экстрэмальнай журналістыкі Саюзу журналістаў Расіі Алег Панфілаў прымае рашэнне хрысціцца ў грузінскай праваслаўнай царкве. Такой незвычайнай была рэакцыя на сілавыя захады Расіі супраць Грузіі. Ужо на наступны год ён стала пераязджае на жыхарства ў Тбілісі. А неўзабаве прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі надае яму грузінскае грамадзянства. Цяпер спадар Панфілаў – прафесар дзяржаўнага універсітэту Іліі Чаўчавадзе, аўтар і вядучы на тэлеканале «Пік». Ці змянілася з яго нагледзяча разуменне падзеяў пяцігадовай даўніны на палітычным узроўні? Або кожны з бакоў так і застаўся пры сваім?
К сожалению, Россия в лице премьер-министра Медведева утверждает по-прежнему, что Грузия начала войну, не соглашаясь ни с какими аргументами, не признавая никаких фактов. В Грузии отношение точно такое же, хотя новое правительство пытается манипулировать, ну, вроде того, что необходимо заново провести расследование этой войны. По всей Грузии со вчерашнего вечера проходят акции памяти. Участие правительства Грузии в этих акциях подтверждает, что Грузия даже при новом правительстве все равно стоит на своем, по-другому просто быть не может.
Тягом усяго збройнага конфликту кіраўніцтва Беларуси заховывало нейтралитет. Перарваць маўчанне прымусіла абвяшчэнне з падачы Крамля суверэнітэту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Узамен на эканамічныя прэферэнцыі Александр Лукашэнка быў вымушаны паабяцаць, што прызнанне самаабвешчаных рэспублік – пытанне часу. Наступныя гады беларускія ўлады імітавалі дзейнасць у гэтым кірунку. У Сухуме і Цхінвалі наведваліся парламенцкія дэлегацыі. Як кажа Олег Панфілаў, пакуль Лукашэнку ўдаецца пускаць пыл у вочы саюзніку, але пры цяперашняй палітыцы лёс Беларусі можа быць не лепшы, чым у іншых аскепкаў імперыі, на якія паклала вока Расія.
Лукашэнка, прежде всего, пытается удержаться у власти более-менее хорошими отношениями с Кремлем, но Лукашенко прекрасно понимает, что Кремль, поглотив и Абхазию, и Южную Осетию, поддерживая свои войска в Приднестровье, политически поддерживая Карабахский конфликт, может поступить точно так же и с Белоруссией. Тут прагматизм Лукашенко можно только приветствовать, несмотря на внутреннюю политику в Беларуси.
Тем часом жыццё ў Грузіі вярнулася ў звыклае рэчышча. Адзінае, наракае жыхар Батумі Зураб Бараташвілі, досыць цяжка знайсці годны занятак. Сам Зураб некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Нямеччыне і Партугаліі, але на радзіме ўжытку ўласным здольнасцям пакуль не знайшоў. Турыстычную Аджарыю апанавалі турэцкія будаўнічыя фірмы, якія працаўладкоўваюць перадусім сваіх спецыялістаў.
В Европе работал. Я приехал в отпуск и застрял, потом не мог поехать туда. Но у себя не могу работу найти. Я тоже удивляюсь. Там ценили меня, призывали, что я пошел туда работать, а у себя не могу работать. В Европе я получал 5-7 евро за час работу. Я почему здесь не могу 5 лар получать? Я понимаю, что новое государство сейчас только восстанавливает. Постепенно это тоже пенсионерам поднимать и зарплату тоже.
Былая барановецкая настаўніца Алена Рак прыехала ў Грузію ў 2009 годзе, калі яшчэ зусім свежымі былі ўспаміны пра трагічныя падзеі жніўня 2008-га. Наступныя два гады працавала ў офісе маркетынгавай сеткі Publicis. Пераканана, што той перыяд застанецца адным з яскравых у яе жыцці.
Яны любяць размаўляць пра сацыяльныя рэчы, што колькі каштуе. Вельмі важная тэма гэта бензін. Больш за 2 лары, з часоў, калі ён каштаваў менш за 1 лары, яны могуць параўнаць, колькі можна было купіць на 20 лары 2 гады назад і колькі цяпер. Аднойчы я сустрэла ў Тбілісі каваля, і з намі былі францужанкі. Яны выраблялі вельмі прыгожыя нажы, і ён пачаў нам усё распавядаць на англійскай мове. Мы былі настолькі здзіўленыя. Чалавек з вёскі, ён прафесіянал, сапраўды прыгожыя рэчы, і ён размаўляў з намі па-англійску.
Ахвярамі пяцідзённай расійска-грузінскай вайны сталі сотні чалавек з абодвух бакоў. Тысячы мірных грамадзянаў пераўтварыліся ў вымушаных уцекачоў. Разарваныя дыпламатычныя адносіны паміж Расіяй і Грузіяй не аднавіліся дагэтуль. На знак пратэсту супраць прамаскоўскай пазіцыі краінаў былога СССР Грузія выйшла са складу СНД. На некалькі гадоў былі парушаныя транспартныя сувязі паміж расійскімі і грузінскімі рэгіёнамі, шэраг грузінскіх тавараў дагэтуль у спісе забароненых на тэрыторыі Расіі.
А зараз ізноў вяртаемся на беларускія дарогі.
Навошта савецкая ўлада адсяляла памежныя вёскі па вайне? Якімі метадамі дзейнічалі службісты? І што гэта значыць быць дэпартаваным з радзімы на пару кіляметраў?
Ну а палякам свабодна, они купаюцца, рыбу ловят.
І іх не адсяляли. А зачем нас адсяляти было?
Таму што бальшавікі.
Даже іх царця не было. Тых комуністу.
Па адказы на гэтыя пытанні мы едзем у вёску Вялічкавічы Камянецкага раёну.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка слухайце неўзабаве, ну а зараз моўныя парады. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
І ў акадэмічнай граматыцы, і ў школьным падручніку ясна сказана. Зваротныя дзеепрыметнікі для беларускай літаратурнай мовы не характэрныя. Ці заўсёды мы памятаем пра гэта? Вярнуцца да тэмы я наважыў, пачуўшы па радыё пра разгарнуўшуюся дыскусію, а ў газеце прачытаўшы пра кандыдатаў дэпутаты, які, цытую, «апусціў на зямлю зарваўшуюся ў паліцэйскім запале адміністрацыю рынку». У абодвух выпадках, каб фраза, сказ загучалі па-беларуску, можна скарыстаць і дзеепрыметнікі, толькі не калькаваныя, а тыя, якія ў нашай мове традыцыйныя і шырока ўжываюцца. Па-беларуску той, які адбыўся, адбыты, які завяршыўся, завершаны. Той, што лопнуў, лопнуты, што рассмяяўся, рассмяяны. У брыля, напрыклад, чытаем пра рассмяянае дзіця. а у скригана про лопнутую почернилую бочку. Бачим тут, что белорусские дееприметники с суффиксами «н» и «т» передают значение иншамовных, у приватности российских, зворотных дееприметников. И теперь заменим приведенные на початку кальки. Нехто починая, разгортывая дискуссию, по-белоруску можем сказать про «початую» ти «распочатую» або еще «разгорнутую» дискуссию. Вот же от «разгорнуть» дееприметник «разгорнутый» с усими его шматликими, познавальными у контексте значениями. А як назвать тих, хто зарывается, заходить у нечем задалека, переходить у всякие межи? Ти познавальные в этом сенсе вытворны от «зарваться» дееприметник «зарваны». Здается, покуль что не вельми. Сполучение «зарваная» администрация гучить оказионально. Думаю, лепш отдать перевагу формам от дееслову «распиразаться», «распуститься». «Распиразаны» и «распущены». Владимир Короткевич писал про Мефистофеля, створанного людьми, кап, цитую, «оправдать свое ползание на животе перед уладами, распиразанными хамами-вояками и светом гвалту». Конец цитаты. Запомним раз и назавсёды. У нашей мове немахчимые зворотные дееприметники. По-белоруску не «разгорнувшаяся», а «разгорнутая», «распочатая» дискуссия. Не «зарвавшаяся», а «распиразанная» администрация.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. Восьмого жнівня не стала былой библиотекарки Дома літаратора Ніни Глобус. Жонка знаного прозаика Вячеслава Адамчика и мати письменников и книговыдавцов Адама Глобуса и Мирослава Шайбака покинула гэтый свет после тяжкой и протяглой хворобы на 80-м годе життя. При микрофоне Валентина Аксак.
И она народилась 5 студеня 1934 года у вёсцы Жилихова Копыльского района. Скончила библиотечный факультет Менского пединституту. Працевала в библиотеках местечка Скидель, будовнича отресту номер 4, 16-й Менской средней школы. Там она была еще и наставницей домоводства. У ліку яе вучняў была пісьменніца Людміла Рублевская.
Познаёмившыся з ёю, паслухаўшы яе парады, паглядзеўшы на яе, это было для мяне просто выхаванне культурнае, эстэтычнае, этычнае. Сапраўды чалавек незвычайна душевнага багацця. Я кажу, вот такой унутранай культуры. Мы хадзілі на урокі не то, што там вучыцца, сапраўды нешта пашыць і спячы, а вучыцца, якой павінна быць жанчына. Мы б'е чулі вельмі шмат таго, што неабходна было для духовнага развіцця. Тое, што мы не атрымлівалі, можа, на уроках літаратуры, іншых. Я памятаю, што хадзілі на урокі вот як на свята.
З 16-й школы Ніна Глобус перайшла працаваць у бібліятэку Дому літаратара. З яе з'яўленнем гэтае месца стала любімым у многіх пісьменнікаў, прыгадвае былы старшыня Саюзу пісьменнікаў Васіль Зуёнак.
Я ведаў яе як вялікага сябра, не толькі славутага свайго Адамчыка Вячаслава Владимировича, але як вялікага сябра ўсіх пісьменнікаў, бо доўгі час яна працавала ў бібліятэцы Саюза пісьменнікаў і ашчадна ставілася да кожнай кніжкі новай. Яна старалася, імкнулася, каб гэта кніжка з'явілася ў пісьменніцкай бібліятэцы і збірала аўтографы ў пісьменнікаў, самыя шчырыя пажаданні да чытачоў. Гэта чалавек быў апантанай літаратурай.
Апантанасць Ніны Владимировны літаратурай прыцягвала ў бібліятэку і мэтраў айчыннага прыгожага пісьменства і пачаткоўцаў. Кожнаму працаўніку пера яна магла даць прафесійную параду. Гаворыць празаік Андрей Федаренко.
Калі я прыходзіў у бібліятэку старога саюза пісьменнікаў, і мяне заўсёды ўражвала гэтая жанчына мілатою, добразычлівасцю. Яна заўсёды падыходзіла, яна пачынала распытваць здалёку, хто ты на пачатку, што ты пішаш, что ты читаешь. Яна завсёды допомагала знайсці патрэбную кніжку, подказаць аналагічную. Я ведаю, што не адзін я, а шмат людзей із майго пакалення, у тым ліку, тая ж Вольга Куртаніч, той жа Алесь Наварыч. Яны прыходзілі нават не дзеля таго, каб узяць кніжку, папрасіць, а пагаварыць. Пагаварыць з чалавекам, які разбіраецца ў літаратуры, які цікавіцца і маладой літаратурай у тым ліку, і выдатна ведае літаратуру сталую. І па гэтаму разам з яе дыходам, канешне, адвальваецца вялікі кавалак той старой, добрай, не гледзячы ні на што, традыцыйнай культуры.
Новая ўлада забрала ў гаспадароў дом літаратара і выкінула з яго бібліятэку. Яе былая захавальніца самоцілася ў кветніках на лецішчы. Сёлета хваробы не пусцілі туды гаспадыню. Сусед па лецішчы, паэт Васіль Жукович, з развітальным вершам.
Сумуюць півоні, на градках расліны, маўчыць тэлевізор, пустуюць пакоі і тужаць суседзі, пачуйным спакоі, па слове прыязным, усмешцы прыемнай, спадарня Ніна з тугой узаемнай, адамчыкаў сад, і май травень чакае, і з бліжняга лесу зязюля гукае, гукала зязюлька, і адгукала, адкукавала.
Развітанне з Нінай Глобус адбудзецца 10 жніўня аб 11:15 у рытуальнай залі крэматорыя на паўночных могілках. У яе засталіся два сыны, чацвёра ўнукаў і адзін праўнук.
Вянок памяці Ніны Глобус. Анкета свабоды.
Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Дзе і як вы карыстаецеся мовай?
Як мова дапамагае вам у працы, жыццёвых сітуацыях?
Якія цяжкасці стварае?
Тэлефануйце ў жывы эфір на Валкомаўскі нумар 651-4204
або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дасылайце анкету свабоды на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чакаем вашых гісторый.
Мы с цікавасцю чытаем вашы адказы на анкету. Так, Сяржук Васілеўскі з вёскі Ляскоўка піша, што беларушчына да яго прыйшла гадоў у 16, а цалкам беларускамоўным ён стаў у 31 дзеля дзетак. Ён піша, што карыстаецца мовай паўсюль і заўсёды з радзінай, суседзямі, кліентамі і мінакамі. У наступнай гадзіне эфіру, прыблізна праз паўгадзіны, мы пагаворым пра прапанову гарадзенскага медуніверсітэту навучаць студэнтаў-медыкаў па беларуску. І ў гэтай сувязі я прапаную вам падрыхтавацца і пазваніць у эфір, адказаць на пытанне, ці гаварылі вы з доктарам на прыёме па беларуску, ці памятаеце вы беларускія назвы органаў цела або хваробаў. Нагадаю, тэлефон у нашу студыю 651-4204, ён будзе ўключаны прыблізна праз паўгадзіны. З вамі была Алена Ціхановіч. Заставайцеся на хвалях свабоды.